með svararandsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það sem ég átti við með einkaframkvæmd, það er að það eigi að fella inn í áætlunina framkvæmdir sem ætlunin er að fara í einkaframkvæmd. Og því að það er rétt að menn hafi þá heildar, ég á við það að menn eigi ekki verið að draga framkvæmdir fram fyrir á þeim forsendum að það sé í einkaframkvæmd. Það eiga að vera inn í áætlun eins og aðrar framkvæmdir. Nú varðandi svo þensluna margum töluðu, þá kom háttvirtur þingmaður að athyglisverðum punkti með Hellisheiðina. Það hafa bara engar deilur verið um Hellisheiðina. Það hafa engar deilur verið um stóriðu framkvæmdir þar. Minn flokkur og hans og Samfylkingin vann að því saman í borgarstjórn Reykjavíkur að koma þessu lagirnar með samþykki Vinstri græna eins og fram í kallari háttvirtu Kristján Möller sagði. Og við bara unnum að þessu saman að koma að þessu lagirnar með þáttöku okkar í Orkuveitu Reykjavíkur. Vinstri græni geta þegið af sér þessa stóriðjustefnu. Þarna var stóriðjustefnan. Það er ekki lengra í stóriðjustefnu Vinstri græna heldur en austur á Hellisheiði. Það eru 30 kílómetrar í hana. Málið er nú bara svona einfalt.